Lyd, lydtest. Lyden er i rommet, høres ut som. Ja, jeg skulle bare teste at vi er på lydstrømming. Det er noen tekniske problemer stadig vekk her. Ja, god morgen. Beklager at det er noe på den strømmingen som stadig er problem. Det har noe å gjøre med at den laptopen som jeg bruker, bruker jeg også på hjemmekontor. Og når jeg skifter mellom hjemmekontor og her, så driver den og fikser på noen innstillinger selv, som må restartes hver gang, så det er stort sett det som er årsaken. Men nå var i hvert fall lyden på strømmingen hørtes ut som, så jeg håper for dem som sitter og ser på at alt er i orden. Så kjører vi i gang med... I dag skal vi fokusere på regelverk, lovverk, altså universell utforming. Når vi driver former, det har med bygg, altså ingeniør og arkitekt å gjøre, så er det sånn ordtak som sier at arkitektur er veldig spennende å studere, men kjedelig å praktisere. Mens juss, altså lovverk, det er veldig kjedelig å studere, men moro å praktisere. Det kan virke litt sånn tørt å drive og ramse opp regler, men det er dette her du får utfolde deg i, og du får mulighet til å tenke og vurdere og være selvstendig i når du begynner å praktisere. Så at lovverk det er noe mye mer enn å bare sitte og ramse opp regler. Det går på fortolkning, og du må se ting i sammenheng, skjønne hvordan ting henger sammen, og så må du gjøre selvstendige vurderinger. Og der blir det særlig innenfor universell utforming, fordi i forhold til jussen så er det ikke sånn som brandkrav og konstruksjon og sånt nå, at du kan sette ytelseskrav og kravspesifikasjoner på alt. Det kommer vi til å se ganske fort etter hvert. Skal vi se om jeg må gå litt unna, så jeg ser hva som står her. Dette er bare ramse opp noen, skal vi si, det mest relevante lover. Hovedloven er jo plan- og bygningsloven, og så er det TEK, eller TEK 17 heter det nå da. De driver og setter nummer på det ettersom de lager oppdateringer. Og så er det likestillings- og diskrimineringsloven, som på en måte sier at jo, vi skal ha universell utforming i samfunnet, eller vi skal ikke drive med diskriminering, som det heter der. Og så blir det da opptatt plan- og bygningsloven og iverksatte dette her, hvordan gjør vi det. Men det står også nå i opplæringsloven, som blir veldig relevant. Det er skoleplikt i Norge, så hele befolkningen er innom skolen. Så det blir en veldig viktig arena. Ja, og så er det noen til, det er folkehelseloven, og så er det, vi har internasjonale konvensjoner, FN-konvensjoner. Det første som kom der var jo den her menneskerettighetskonvensjonen, men så fikk vi at det var barnekonvensjon, og så har vi jo at det var fått en som går på mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men altså, sånne konvensjoner er jo ikke norske regler, det er ikke norsk lov, det er noe som vi kan velge om vi følger eller ikke. Det er sånn at FN bestemmer over Norge, sånn at selv om vi kan tro det, men det er noe som norske politikere vel, om de vil gå inn på sånne ting litt. Ja. Dette har vi sett før. Det skader ikke å repetere veldig kort, fordi det er en stor forskjell på dem. Det som er skal si, faglig utgangspunkt, og det som blir den juridiske normterskelen. Det står utforming av produkter og omgivelser, på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig. Uten tilpassninger og hjelpemidler står det til venstre, men så står det til høyre. Der er det utforming og tilrettelegging av hovedløsningen i det fysiske forholdet. Altså ikke alle produkter og omgivelser, men hovedløsningen. Så at virksomhetens alminnelige funksjon, altså ikke alt som var, men den alminnelige funksjonen, kan brukes av flest mulig. Ikke alle uten hjelpemidler, men flest mulig. Altså det er veldig moderert. Som jeg nevnte før, så er det at det er helt nødvendige juridiske grunner. Det er umulig å håndheve noe sånt som det til venstre. Det blir en utopi som ikke, ja, du kan ha det som et ideal, men det er ikke mulig å gjennomføre, og i hvert fall ikke mulig å håndheve. Du får ikke lagd regler for det. Ok, dette er formålsparagrafer. De fleste lov våre har formålsparagrafer, og det er som regel den første paragrafen som sier noe hva er hovedformålet med denne loven. Og i likestillings- og diskrimineringsloven så står det at det skal fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Ok, da legg merke til en ting. Vi har pratet om funksjonshemmende barrierer. Altså du liksom legger skylda på samfunnet. Det er samfunnet som gjør deg funksjonshemmet. Det er ikke du som er funksjonshemmet. Men her I lovteksten, her står det motsatt. Det noen som funksjonshemmet, eller har funksjonsnedsettelse. Dette et sånn definisjonsproblem som oppstår når vi blander ideologi og lovverk. Altså, hvis du blir for mye ideologisk, så må du på en måte skjalte ut noe av virkeligheten. Men virkeligheten jo sånn at vi har ulike funksjonsevner. Det noen som ikke klarer de vanlige tingene, og det de folka denne her loven skal beskytte. Med likestilling, hva noe der for noe? Her mener de at det likeverd, like muligheter og minoriteters stilling. Igjen, loven har et ideologisk preg. Det nesten umulig å komme unna når du har en sånn lov. Hva for eksempel likeverd? Hvis du spør politikere om det, så de rasende uenige. Altså, det like muligheter eller likt resultat? Og minoriteters stilling, hvem minoriteter? Det mange som har lyst til å være minoriteter, for da får du rettigheter. Altså, det for eksempel samer? Eller det folk som har ett bein? Eller det religioner det snakker om? Eller hva minoriteter for noe? Men sånn blir det I lovverk. Du må legge det på et veldig overordnet plan, og så må du spesifisere det nedenfor. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer. Der fikk vi den. Da sier de det motsatte, egentlig. Og hindre at nye skapes. Men sånn lovteksten. Grunnen til at jeg problematiserer det sånn, at dette problemer som de kommer til å havne oppi når de får klager fra når de har laget noen bygg eller planlagt noen bygg. Så det noen som ikke fornøyd. Det kan være noen interesseorganisasjoner for eksempel ser brukergruppen, Handicapforbund og sånt også, som veldig sterke organisasjoner I samfunnet, kjører gjerne rettsaker mot dere. Det skjer stadig vekk. Så dette må de være forberedt på. Da må de si at dette er liksom en sånn smørbrødliste med regler, og så det sånn, og så det ferdig. Dette her tolkningsgreier, og det masse ideologi I det. Plan- og bygningsloven, prinsippet om universell utforming, skal ivaretas. Altså, det står ikke kan, men det står skal. Legg merke til det, skal vi se andre steder. Kanskje det ikke står det samme hver plass. I planleggingen og I kravene til det enkelte byggetiltak, det betyr både plandelen og bygningsdelen. Plan- og bygningsloven har en plandel og en bygningsdel. Så det står noe om planlegging, hvordan du lager regleringsplaner og kommuneplan, arealdel og sånt også. Og så det en bygningsdel, der det står om byggetiltak. De sier noe egentlig sånn elementær ting som de må vete I forhold til lovverk, for at de blir kastet ut I dem en gang når de I arbeidslivet. Denne indelingen, så vidt nevnt før, tror jeg, den har vi hatt siden første bygningsloven vi fikk I 1827 for Kristiania, og den brukes fremdeles til byggforsk-publikasjoner fra I hvert fall 2017, så bruker de akkurat samme indelingen. Altså, kravsområder, prøver å sortere hva slags områder det krav til egentlig. For eksempel, det helt åpenbart krav til brand. Ting skal ikke brenne, og så skal det ikke rase ned, så vi må ha noe krav til byggteknikk. Og så det helse. Før I tida så var det mer sånn tuberkuloseepidemier og sånn, for det var dårlig sanitær forhold, men nå det mer på inneklima, mer subtile ting og psykiske ting. Og så det kommunikasjon. Du må ha en infrastruktur sånn at du kommer fram. Og da kommer tilgjengelighet inn der. Altså universell utforming I alle håndsak der, men det til dels koblet til estetikk. Fordi det noe med hva likeverdig, og det noe med utformingen å gjøre. Så det blir egentlig der I alle håndsak nummer 5, og til dels en kobling med nummer 1, som som omfatter universell utforming. Bare kort å repetere dette her, for dette går på det jeg sa først. Hvordan skal vi egentlig håndtere det? Hvordan det mulig å håndtere en sånn tema som universell utforming innenfor et lovverk? Altså, skal vi sette spesifikke krav, eller skal vi ha og kravspesifikasjoner, eller skal vi ha noen funksjonskrav? Altså overordnede krav som bare sier at vi skal ha universell utforming. Det vi gjør da jo å overlate det til fagfolk, altså dekk. Jo mer funksjonskrav vi har, altså overordnede krav som sier at vi skal ivareta sånne og sånne hensyn, så blir det opp til dekk I hver enkelt sak å få det ordnet. Men jo mer vi har spesifikke krav, så det liksom bare en smørbrødliste med noen luminanskontraster og sånt, og så du ferdig og slipper å tenke. Hvor mye skal vi ha vært, og hva det som fungerer I praksis egentlig? Helt åpenbart at brand og konstruksjon og sånn, der kan du ha I liste. Det aller meste kan kvantifiseres. Selv om du får problemer, sånn som den der brua som datt ned på overfor Lillehammer. Det er sannsynligvis noe knutepunktavriving og sånt, men et hovedproblem der var at hvis de så på profilen, så var det en veldig låg bueprofil. Og mot enden da, så blir det, altså det et fagverk imellom der, en undergurt som rett, og så har det overgurten som bue, og så har det et visst slags fagverk. Men avstanden mot slutten når bua så låg, den blir så smal at det blir nesten bjelke. Og da blir det veldig vanskelig å drive og beregne hva slags tabeller skal jeg bruke her. Er det til bjelke, eller er det fagverk, eller hva er det for noe? Og da skal vi si, det var nok arkitekter som fikk mye å si, ja, vi skal ha den formen der. Og så måtte konstruktører gjøre, de fikk da en vanskeligere oppgave. Det var moro der med vanskelige oppgaver, men det kan føre til at du presser regelverket til ytterligheter. Kanskje det ikke er noen regler som fanger opp akkurat den type løsning. Ja, da blir det opp til fagfolka, da. Altså, det blir opp til dekk. Og så er det også sånn at hvis vi driver og fokuserer for mye på målbare minstekrav her, så får vi uønskede konsekvenser som går på bekostning til brukere. Altså ting som vi ikke har tenkt på. At faglig skjønn blir ofte nødvendig innenfor universell utforming, så ser det helt konkret etter hvert. Beklager litt kremting, det er sånn ørlitt høstkremting. Altså, mulige måter å løse det på er at vi får mer og mer avansert velferdsteknologi, at vi blir, skal vi si, vi blir mindre avhengige til å utforme samfunnet hele tiden, at vi får mer effektive løsninger som hver enkelt kan bruke, at vi utformer dem på en sånn måte at det diskrimineringsaspektet blir mindre relevant, for eksempel alternative innganger. Ja, også generelt mer fleksibilitet i regelverket, og at vi får mer år på fagkompetanse. Det som er et problem, hvis vi skal legge regelverket over på mer at det er fagfolk som skal håndtere det, så blir det at dette her er noe som går på mennesker. Altså det er ikke sånn, hvis du er ekspert på brand eller på teknologi, så er det noe helt nøytralt, du er ekspert på et fagområde. Men hvis du er ekspert på universell utforming, så blir du liksom tatt som en representant for en bestemt gruppe mennesker. Du kommer i en helt annen posisjon. At det er mye vanskeligere å være ekspert på et sånn område enn på et område som bare er fag, som ikke representerer noen bestemt brukersegment eller noe sånt i samfunnet. Og sånn er det. Altså der vårt startet fungerte som et konsulentfirma, universell.no, som skulle gå inn og være konsulenter i byggesaker og sånt nå, og sørge for at krav og behov for universell utforming ble oppfylt. Men det var jo et firma som var stiftet av interesseorganisasjoner, altså Handicap-forbundet med flere. Og da, altså det er grenser til det vi kaller korrupsjon egentlig i samfunnet, når vi gjør det på den måten. Jeg sier ikke at det er det, men jeg bare skisser opp, det er mye vanskeligere å ha dette her som ekspertområde enn et helt nøytralt, kvantifiserbart fagområde. Jeg tror også at om en 10-15 år eller et eller annet, vi får en sånn, ja, vi er litt ned i lyset, skal vi se. Modning av begreper og holdninger. Det er fremdeles litt sånn ferskt fagområde. Det er fra 1990-tallet i hovedsak, som et JUS-fagområde. Og det er et ganske ungt fagområde. Og det er fremdeles liksom, mye sånn politisk uenighet. Hvordan skal vi egentlig gjøre det? Liksom, høyre og venstre siden i politikken har forskjellige innfallsvinkel og så videre. Og så driver vi stadig og forsker og finner på nye løsninger, nye ting. Jeg tror at de problemstillingene jeg skisserer nå vil være noe enklere. Det har gått inn som en sånn automatisk del av hele byggverdenen, mer om et par ti år. Ja, hva er det som er omfattet da i plan- og bygningsloven? Det er uteområder som er åpne for allmennheten, og så er det byggverd for publikum, arbeidsbygninger og eksisterende bebyggelse. Altså, du slipper det unna, for om du var bygd i 1950, da var det ikke noen regler til universell utforming enn 1980. Men kravet slår inn allikevel. I hovedsak så slår det inn når du skal begynne med tiltak som, der du gjør om på ting, hovedombygging. Men også hvis du driver en offentlig virksomhet som er rettet mot allmennheten, altså du driver butikk, så har det ikke noe å si når bygningen har vært bygd. Det må du pent gjøre om. Altså, loven har tilbakevirkende kraft på omgivelser som allerede er der. Og så er det lovbestemmelser om tilgjengelig bolig, og boligbygningen og felles utarealer gjelder det. Der kommer boligbygning inn. Men tilgjengelig bolig, det noe annet enn universell utforming. Det klargjort. Universell utforming en ting. Tilgjengelig bolig, det et annet begrep, altså det litt mer forenklet. Det var mer litt sånn vi hadde det på 1980-tallet, at vi begynte å tilrettelegge ting. Og så var det at det skulle bli noe veldig stort, og det skulle være universelt, men altså det på en måte to forskjellige nivåer. Men det mange regler for boligbygning og felles utarealer, men det altså bolig, de har puttet inn der. Det litt enklere regelsett. Så det noen juridiske avgrensninger. Plan- og bygningsloven, den lovpålagt. Du må gjøre det sånn. Mens bygningslovens plandel, altså plandelen der, hvordan du skal lage reguleringsplaner og sånn, den såkalt strategisk. Det ikke noe der som du må, men du kan. Det var derfor jeg pekte på noen steller i loven så står det skal, noen steller så står det kan. Og det blir da veldig forskjellig i praksis. Det kan bety forskjeller i rettssak, det kan bety forskjeller på 30 millioner eller noe sånt nå, så de små ordene har fryktelig mye å bety. Og det ofte de det blir krangel om. Her står det at dette også viktig. Begrepet universell utforming, det noe som endres med samfunnsutviklingen. Det var derfor jeg sa i sted at kanskje dette har sett seg litt når vi har hatt det litt lenger. Det ikke noe endelig definisjon på hva universell utforming. Det akkurat som menneskerettigheter eller noe sånt nå. Hva det for noe? Det noen som klarer å gi en definisjon på hva det Det blir til lett hvis en prøver. Og det blir her sånn også. Altså, universell utforming fungerer derfor som en rettslig standard på linje med god forretningsskikk. Altså du skal oppføre det ordentlig. Det veldig vanskelig å avgrense. Det lærer seg ikke å gjøre å avgrense sånne ting som har med mennesker å gjøre helt eksakt, helt kvantitativt. Ja. Det begrenset av produkter og omgivelser. Det gjelder ikke urørt natur. Altså, vi har allemannsretten i Norge, for eksempel. Vi har rett til fri ferdsel selv i utmark, selv om det privat eiendom. Meste av utmarka i hvert fall veldig mye, privat eiendom. Men du kan gå så mye du vil, du kan plukke bær og så videre. Dette noe helt unikt for Norge og noen få andre steder i verden. Bare så de klar over det. Hvis de drar nedover på kontinentet eller noe sånt, så må de gå ut i skøven og plukke bær. Det noen som eier det. I Norge det ikke sånn. Men det på verdensbasis ganske unikt. Men der gjelder ikke krav til universell utforming. Alle kan ferdes, men det ingen som har noe, skal drive og tilrettelegge noe der. Ok, så har vi denne her i likestillings- og diskrimineringsloven. Det forbud mot diskriminering. Det forbudt. Altså det betyr du kan i prinsippet straffes for det. Det kan ilegges straffereaksjoner. Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, altså du ser for å ha en lovregel, så må du definere det sånn at jo, det noen som har nedsatt funksjonsevne. Skal du behandle det juridisk, så må du gå inn på den måten og se det på. Ellers så det ingen som har noen rettigheter i forhold til loven. Med diskriminering så menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Hva noe det der, direkte og indirekte? Jo, det står i neste paragrafer. Med direkte forskjellsbehandling så menes at en person behandles dårligere enn andre, blir, eller har blitt eller ville blitt av tidsaspektet i en tilsvarende situasjon. Og indirekte, det her står det, enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, eller betingelse, praksis og så videre, som vil stille personer dårligere enn andre. Så kan du begynne å lure på hva forskjellen på de to der, og hva tilsynelatende for noe. Så du ser, her begrepet lagt sånn at du nødt til å tolke dem i hver enkelt situasjon. Du må være vilje laget så vide. Ja. Ja, du spør om hvis vi har hatt en stolpe midt i vegen som sperrer for rullestoler, det direkte eller indirekte forskjellsbehandling? Det egentlig det var god illustrasjon på hvor vanskelig det å definere forskjellen. Vi behøver ikke å stille veldig vanskelige spørsmål før vi havner inn i et vurderingsaspekt. Uunngåelig. Vi skal se et sånt bilde litt senere fra Kielferja. Der står det en søyle midt i vegen. Men og dette her, å stille noen dårligere enn andre, hva det egentlig? Altså hvis jeg nå har brøt av beinet, så må jeg gå med krykker, og så får jeg problemer med troppa. Det troppa som stiller meg dårligere enn andre, eller de som bygger troppa, eller det jeg som har vært klønet og brøt av beinet slik at det jeg som har stilt meg dårligere enn de andre? Det også et spørsmål, altså, hva likeverd? Det like muligheter, eller det likt resultat? Det den diskusjonen som kommer opp. Så det, altså, nå gjør jeg det bare vanskelig med vilje, som stiller sånne spørsmål, fordi sånn dette her i lovverket. Så der, altså, begrepsanvendelsen i loven den blir sånn at den setter likhetstegn mellom diskriminering og forskjellsbehandling og dårlig behandling. Men diskriminering, altså det to discriminate på engelsk, altså å se forskjeller. Jeg ser forskjeller på blå og gul, eller jeg ser forskjeller på menn og damer, stort sett. Jeg ser forskjeller på opp og nede og så videre, det å diskriminere. Jeg ser forskjeller på fersk mat og rødtinn mat, så at jeg kjøper helst den ferske maten. Hvis vi ikke har evne til å diskriminere, så overlever vi ikke lenge. Det en helt nødvendig evne å kunne diskriminere. Men altså her blir diskriminering til dårlig behandling. Og her aner vi igjen at det her dette er ideologi. At altså begrepsanvendelsen har en ideologisk forankring. Ok, her står det at det plikt til universell utforming. Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av alminnelige funksjoner. Altså du har plikt, her står det skal, dette må du gjøre. Og her står det vi så i stad, hva menes med universell utforming, og det den her hovedløsningen. Hva hovedløsningen? Hvis du har en bygning med tre innganger da, tre hovedinnganger, det så mange som skal inn, hva hovedløsningen? Er det alle innganger? På Gardermoen for eksempel, så det flere sånne inngangsramper, for det så mye folk, og så det snurredører. Ja. Hva hovedløsningen? Er det alle dørene, eller det en av dem? Sannsynligvis der så vil du si at det alle, og derfor så det en dør over siden, som du kan åpne på vanlig måte. Men du kan fort komme i den situasjonen med ulike former for bygg, hvor du kan bli i tvil om hva som hovedløsningen. Fordi du har altså, fleksible bygg, du har forskjellige muligheter. Ja, plikten den gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Oppsann, her fikk vi enda et forbehold. Der det smutthøl, eller hva dette her for noe? Og hva dette her, byrden? Ja, effekten av å fjerne barrierer, altså vil det ha noen effekt egentlig, hvis du fjerner den stolpen, eller hva det var for noe? Eller er det like enkelt å kjøre utenom? Er virksomheten offentlig, eller det noe helt privat? Altså det for en sånn mindre forum. Og hva koster det? Og hva ressurser av virksomheten? Og der kommer det inn mange unntak. Vi har veldig mange små foretak i Norge, sånne små strikkebutikker og lokal gasshandel og butikk og sånt noe, som har veldig liten omsetning. Men det kan hende at de driver gamle bygninger med digre terskler og tropper og alt mulig. At det ikke mulig å gjøre begge deler, altså både tilrettelegge og ha en drift som lønner seg. Så hvis disse krav skal slå inn, så kan de stenge butikken med en gang. Og sånne avveininger har det vært veldig mye av. Altså mange klager på sånne forhold. For eksempel, ja, vi har noen veldig nær her, gamle stasjoner på Gjøvikbanen. De er verneverdige, alle stasjoner på Gjøvikbanen langs toget. Men flere av dem er tatt i bruk av helt andre ting enn det de var før. Det er noe, om det er småbutikker eller noen foreninger og lag eller noe sånt som har dem. Men der kan du ikke gjøre noe. Og der får vi et eksempel som vi kommer til å ta opp neste gang, at det er noen lover av forrang framfor andre. Hvis bygninger er verne i forhold til skal si, vernelovgivning, så går det foran krav til universell utforming. Men med ressurser er viktig, og så går det på sikkerhet og vern. Altså, vi skal ikke ha noe uheld på grunn av dette her. Det kan hende at du har terskler eller sperrer som går på, det kan være flom, eller at du skal ikke dette ned, eller ulike ting. Så her vil det hele tiden være avveininger. Men det kommunen som ansvaret. Det ikke fylket, det ikke staten. Altså administrativt nivå i Norge. Vi har tre nivåer, som de fleste andre land. Stat, fylke, kommune. Det kommunen som ansvarer for dette her. Det kommunen som sier ja eller nei i byggesaker og i plansaker. Kommuner godkjenner eller avviser reguleringsplaner, og det kommuner som godkjenner byggesaker. Så da må ansvaret for dette her ligge i kommunen. Så at hvis det skal være vurderinger av et sånt unntak som vi så i stad, det det kommunale nivået som avgjør det. Og her står det, dette fra plandelen i plan- og bygningsloven, 11.9, generelle bestemmelser til kommuneplans arealdel. Her det mange punkter. Vi ser det punkt 5 som tatt med her, og her står det, kommunen kan, uavhengig av arealformål, vedta bestemmelser til kommuneplans arealdel om, så bla bla bla, masse punkter, men her står det kan. Det står ikke skal. Altså, dette var den delen av loven som var strategisk. Plandelen i loven. Og da kan du ha regler om byggegrenser og utbyggingsvolum og funksjonskrav og herunder om universell utforming. Altså universell utforming er liksom en liten del av en lang, lang rekke med ting du kan ha krav til. Universell utforming er ikke en kjempe egen ting i plan- og bygningsloven. Det er en sammenligning med andre ting, liksom en skuff i en kjempediger kommode eller mange kommoder. Kommuneplans arealdel, altså det er noe annet reguleringsplaner. Det er, kommuneplaner har en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdel går litt på sånn for hvordan folk har det og mange barnehageplasser vi har og sånn. Arealdelen går på hvordan vi skal disponere alle eiendommer som er innenfor kommunen. Og det er den som er grunnlaget for reguleringsplaner, som er det neste nivå, og da står det 12.7, bestemmelser i reguleringsplan. Og det er det de kommer til å gjøre. De kommer til å lage reguleringsplaner. De aller fleste reguleringsplaner i Norge er privat initierte, altså ingeniørforetak, arkitektforetak og sånt, noe, som sitter og sender inn forslag til reguleringsplaner til kommuner. Sånn var det ikke før. For 40 år siden så lagde kommuner de fleste reguleringsplaner, men dette er borte. Men her står det også i reguleringsplan, kan, det står ikke skal, men det kan, i nødvendig utstrekning gis bestemmelse til arealformål, hensynssoner, om følgende forhold, relatert til universell utforming. Punkt 4, så skjønner jeg mange punkter her også. Funksjons- og kvalitetsgrad, bygninger, anlegg, utarealer og så videre, for å sikre krav til bla 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 bla, og universell utforming, og barns særlige behov. Så det ser, dette er en del av en stor pakke, og sånn vil det også bli behandlet, om det er konflikter eller spørsmål om ting. Det, altså, det risikerer at ting blir veid opp mot den. Og så er det kapittel 29, det er krav til tiltaket, heter det kapittelet, og nå har vi bygningsdelen. Her er det lovpålagt. 29.3, det er krav til universell utforming og forsvarlighet. Det er sånn kombiparagrafer, de putter inn forskjellige ting som mener har en viss, et visst slektskap. Tiltak etter kapittel 20, altså der om søknadsplikt, skal innenfor sin funksjon være universellt utformet. Og hva er noen funksjon? Vi kan se på det, men her står det tiltak som krever søknad og tillatelse, og så er det tiltak som krever tillatelse og søknad, men som tiltakshaver kan gjøre selv, og så alle kan være selvbygger i Norge på ditt eget hus. Det er lov til å bygge ditt eget hus. Samme om du har gått på skole eller hva du har for noe, alle har lov til å bygge sitt eget hus. Og så er det tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, og det er veldig mange. Veldig mange små tiltak. Dette har vært endringer på for noen få år siden. Store endringer. Altså flere titals prosent. Jeg er ikke sikker på hvor mange. Jeg har sett tal på det, husker litt i farten. Det er i hvert fall så mye som 20%. Altså det er snakk om garasjer og mindre ting som du har hjemme og lignende, som ikke er søknadsplikt for. Men da er det veldig fort å glippe og tro at når det ikke er søknadsplikt, så kan jeg gjøre det mer av det mindre som jeg vil. Men søknadsplikten fritar ikke for kunnskapsplikt. Du har allikevel nødt til å kunne alt som står i plan- og bygningsloven, for det er om du ikke trenger å søke. Bakgrunnen for dette der var jo at kommuner hadde en voldsom pågang med søknader på små tulleting som tok fryktelig mye tid. Og da forenklet de hele systemet slik at det ser småtiltakene, de trenger du ikke noe å søke på. Du må selv sørge for at det er innenfor regelverket. Og så er det unntak da, det er militæranlegg, oljeinstallasjoner og vindmølleparker og sånt noe. Selv om det har vært snakk om å legge vindmølleparker inn under plan- og bygningsloven. Jeg vet ikke hvor langt den saken har kommet i nå, men det har vært oppe flere ganger. Og sist det var noe særlig skriving om det i media, det er vel halvannet år siden eller noe sånt noe. Altså nå er det sånn energilovgivning som der ligger under, omtrent som oljeutvinning, kraftutbygginger, men det er helt seriøst at det var forslag mange som ville ha det inn under plan- og bygningsloven. Og da ser vi et scenario om at kommunale saksbehandlere de får plutselig helt andre ansvarsområder enn å bestemme hvordan farve naboen skal på garasjen. Da skal du bestemme om det skal være en vindmøllepark oppe på fjellet bak bygda. Da får du litt mer ansvar. Men en bakgrunn for det var jo med å sikre demokrati, for det er så mye protester og mange som ikke vil ha vindmølleparker. Men det er veldig vanskelig å protestere når det er staten som håndhever det og gir tillatelser. Det er mye enklere hvis det er kommunen som skal bestemme. Så det er noe med sånne strategier får vi hele tiden, ting som folk vil forandre lovverket. Ok, opplæringsloven. Bare ha med at der står det nå. Tiltak etter kapittel 20. Det fysiske miljøet skal innenfor sin funksjon være universelt utformet. Alle elever har rett til arbeidsplass som er tilpasset behov. Skolen skal innredes sånn at det blir tatt hensyn til elever ved skolen som har funksjonshemninger. Ok, det er noen som har funksjonshemninger. Så det er obs på at dette er slått fast i lovverket, i flere lovverk, sånn er det. Men dette blir sånn helt elementært, som jeg nevnte, at i og med at alle må gå på skolen. Inkludert alle som har forskjellige behov. Og da må vi være tilrettelegge på en eller annen måte. Vi har ikke spesialskoler, sånn som vi hadde før. Vi hadde døveskoler og sånt noe. Det er veldig lite av det. Det er nesten ingenting. Og dette er ganske vanskelig, og da skjønner vi hvorfor vi må kunne noe om universell utforming som fag. Det vil si vi må kunne noe om persepsjonspsykologi, om hørsel og lyd, synshemninger og sånt noe. Ellers er det helt umulig å tilrettelegge sånn. Da må det inn ekspertkompetanse. Og så er det masse NS-standarder som er relevante. De første som kom, det var det serie NS 11001, som var universell utforming av byggverk, og, altså arbeids- og publikumsbygninger og boliger. De er vel 10 år gamle eller sånn, de standarder der, hvis det er litt mer. Og så har det kommet noen til, det er universell utforming av utområder, og så er det den første som går på veifinning. Dette finner vi også veiledningsmateriale på ellers. Dette er ikke lovverk. Standard Norge er et privat firma. Lovverk eller forskrifter kan henvise til NS-blad, og da fungerer de i praksis som lovverk. Men i utgangspunktet, NS-blad og byggforskblad er ikke lovverk. De kan ikke komme i en rettsak og si at jo, dette står her. Kan du gå hjem at dette er ikke loven. Her er loven. Så det er obs på den distinksjonen, sånn formelt juridisk. Det fungerer bare som lovverk hvis lovverk eller forskrift henviser til en standard eller til et byggforskplan. Men altså, de er jo veldig detaljerte. Som regel så er de mye mer detaljerte enn det du finner i lov, og særlig, ja, lov er veldig lite detaljert, men i forskrifter. Det er mer utfyllende, og i praksis så er det jo sånn at hvis du bygger det sånn som det står i byggforskplan eller en standard, så har du gjort det riktig. Her er det byggforskblad, ser det er mange. Det kommer stadig flere. Og dette blir som sånn supplement til det vi har pratet om i dette her kurset her. Skal de inn og gjøre prosjekter, så må de gå inn i, finne noe faglitteratur, gå inn i materien og bruke det som underlag. Altså for eksempel så står det om lydforhold i bygninger. Det blir relatert til universell utforming min. Da skjønner vi at dette gjelder jo ikke bare universell utforming. Lydforhold, står det, da blir det akustikk i generell forstand, og så må du da sile ut den informasjonen som er relatert til regler for universell utforming. Samme her, astma, allergi, inneklima. Det er ikke omfattet av regler i TEK, men det er en brukergruppe innenfor universell utforming som er veldig relevant allikevel. Her ser vi TEK, det angir minstestandard, og så er det mange som omfatter det som jo det betyr å dårlig det er lov til å bygge. I hvert fall så er det sånn stort sett at i TEK så finner du ytelseskrav eller kravspesifikasjoner. I loven så har du funksjonskrav. Dette var sånn jeg nevnte i sted. Kravsnivå er basert på at hovedløsningen skal være inkluderende. Altså, her er det igjen litt sånn overskriftsprege. Denne her formuleringen her, at minstestandard, det betyr å dårlig det er lov til å bygge. Det er en, skal vi si, en formulering som er hentet litt ifra skal vi si, politisk hold. Noen politikere eller noen politiske partier sitter sånn til, altså de er, og dette er i hovedsak på venstre siden i politikken, som representerer minoriteter eller diskriminering og sånt noe, så da er vi litt av venstre på den politiske skalaen. Der vil du finne flere som bruker universell utforming og diskriminering og sånn, som en del av sitt politiske program. Og da vil du typisk finne sånne formuleringer som dette her. Ja, tech, det er bare en minstestandard, så dårlig har du lov til å bygge, men du som er byggmann, du bør jo bygge litt bedre da. Ellers er du liksom, da er du litt slem hvis du ikke gjør det. Altså, men sånne formuleringer vil de støte på hele tiden. Dette er et politisk felt og vil vare det hele tiden, for det dreier seg om mennesker og menneskelige interesser, som vil bli veid opp mot andre interesser i samfunnet. Forskjellen på universell utforming og tilgjengelighet, det var en forskjell, som jeg sa i stad. Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Krav om universell utforming av bygg er gitt i 12.1. Og boliger må ikke være universelt utforming, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boenheter. Boliger, unnskyld, og boenheter. Det er standardspørsmålet som alle lurer på. Hva er denne grensa? Når slår kravet inn? Slår de inn i mitt prosjekt? Og da har vi paragraf 12.2 i TEK 17. Vi ser at dette her spørsmålet er hentet fra sånn spørsmål- og svarside på dibk.no. Det ligger meg i Blackboard, så ligger det sånn, jeg har kopiert inn en liste med, som de har lagt ut med spørsmål og svar. Altså det er sånne fakklister som de har. De oppdateres, ja, nå har jeg ikke vært inne og sett der, siden jeg forrige gang jeg kjørte etter kurset, om det har kommet lagt til flere spørsmål, men det er helt åpenbart, her er det mange som sitter med de samme spørsmålene. Så det kan være nyttig å lese gjennom den i Blackboard. Hva er det folk lurer på? Og så er det DBK som svarer da. Forskrifter har også en formålsparagraf. Skal vi se, hvor mye begynner klokka å bli nå? Og her står det, hva er hensikten eller formålet med denne forskriften her? Jo, den skal sikre noen ting. Den skal sikre at tiltak planlegges og prosjekteres. Altså da plandelen og bygningsdelen, kan vi si, i plan- og bygningsloven, og utføres ut fra hensyn til, og så ramses det opp igjen. Visuell kvalitet betyr i praksis estetikk og universell utforming. Hva har visuell kvalitet å gjøre i en teknisk forskrift? For alle dager står det om estetiske ting i en teknisk forskrift. Kort svaret på det er rett og slett at det er ikke noen andre steder å plassere det. Vi har ingen estetisk forskrift. Det er mange som mener at vi burde ha det, men vi har ikke det, og da skal det stå noe om det på forskriftsnivå, så må det stå der. Det sto mye mer i veiledningen til TEK før om estetiske forhold. Det har vært fjernet veldig mye av det, helt i det siste. I fjor høst ble det fjernet vesentlige ting. Vi har såkalt flytende forskrifter til, altså det betyr i praksis at veiledningen til sak og tech, altså byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift, de blir stadig forandret, og da må de følge meg selv. Det blir lagt ut varsler når det blir endret, og de kan se, hvis de går inn på dbk.no, så kan de se endringer. Bare klikk på hvordan var den forrige veiledningen, hva stod da. Men altså støtt siste som er gjeldende da. Og her står dette her. Det er en del tekst her, men dette her er da svaret på spørsmålet som mange stiller seg. I hvert fall hovedsvaret. Paragraf 12.2. Ja, punkt nummer to. Krav om tilgjengelighet må ses i sammenheng med krav om trinnfri adkomst til bygning med boenhet. Altså henviser til en annen, vi må lese gjennom flere paragrafer, men det er koblet til litt enklere ting. For eksempel dette med at du skal komme lett inn med fysiske begrensninger. Og en ting mange lurer på er dette her med krav til heis når det slår deg inn. Boenheter i en bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan. Da er det tilgjengelig. Hvis alle hovedfunksjoner er på ett plan, og der det går inn. Altså hovedfunksjoner, det er kjøkken, bad, oppholdsareal. Alle nødvendige funksjoner, det er hovedfunksjoner. Det er det som er en tilgjengelig bolig. Da kan du være på ett plan hele tiden. Du slipper å gå noen trinn over hodet. Og samme for å komme inn og ut. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. I en bygning med krav om heis, så er det likevel tilstrekkelig at minst 50% av boenheten, altså halvparten, som mindre enn kvadrat, 50 kvadrat, BRA, altså bruksareal. Vet du hva bruksareal for noe? Hvem vet hva bruksareal Forskjellen på BRA og BIA, hva det? De begrepene der støter de på hver eneste byggesøknad, så de må de bare lære. Dette, de kan lese detalj om det i denne veilederen som heter siste versjonen i 2014. Altså det går på måleregler. Ja, navnet bare forsvant. Bruksareal, veldig grovt sagt, det det arealet som innenfor det omsluttende vegga i et bygg. Altså det arealet du bruker. Det ikke med det indre vegga. Bebygd areal, det skal vi si fotavtrykket av bygningen. Altså inkludert yttervegga. Hvis du setter bygningen ned sånn, så stort bebygd areal. Det det bebygde arealet som du har brukt av tomta di. Men bruksareal, du kan jo ha mange etasjer, så bruksareal kan være mye mer enn bebygd areal. Men her vil du jo støte på fryktelig mange detaljer. For eksempel hvis du har en altan eller en balkong, og så krager den, hvilken høyde krager den ut, og så videre. Hvis du har takutstikk, teller det med, og så videre, det mange detaljer. Dette stoff som de må kunne for å klare å fylle ut en byggesøknad. Altså, det helt elementær kunnskap. Bruksareal og bebygd areal standardbegrepet. Og så står det, dette unntaket, altså boenheter på inntil 50 kvadrat. Her det åpenbart snakk om hybler, studentboliger og sånt noe. I den, skal vi si, samfunnssegmentet som de i, så det mye færre folk enn gjennomsnittlig som har noe behov for universell utforming eller tilgjengelighet i det hele tatt. Altså, de unge og freske og liksom i deres beste alder fysisk og psykisk. Veldig lite behov. Altså, det helt unødvendig å tilpasse alle studentboliger og sånt til universell utforming eller tilgjengelighet. Det blir en vanvittig samfunnsløseri, sånn økonomisk. Og her da lista satt på halvparten, og det jo alt for mye. Sånn, her blir det gjort unntak for sånne studentbygger. For eksempel det ser store kornsiloer i Oslo, det var vulkan der, som ble gjort om til studentboliger. Det er flere andre unntak. De havner opp med at det er nok hvis du har 10% eller noe sånt, eller noe mindre enn det. Og dette er sånn statistikk fra Statistisk sentralbyrå og sånn. Du ser hvor ligger behovet egentlig. Ja, boenheter i en bygning uten krav om heis, som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet, slik det følger av bestemmelser i forskriften. Med mindre gangadkomsten oppfyller vilkår for unntak, altså hvis det for bratt, så er det ikke krav til tilgjengelig boenhet allikevel. Det ikke noe poeng å ha det kravet inne hvis du ikke får det til ute. Da kommer du aldri inn uansett. Så her det noen hovedunntak. Det ene går, når det krav til heis? Så det der, når det for bratt. Vi skal se på det heiskravet senere. Det helt eksakt og lett å forstå. Nå tror jeg klokka jeg har ikke noen klokka men nå klokka 00 omtrent. Vi tar kvarters pause der. Her ei side I den der PDF-filen som jeg la ut om spørsmål og svar fra DVK. Så her det noen som har spurt om akkurat det vi pratet om I sted. Hvilke bygg det krav om universell utforming, første spørsmål. Jo, det byggverk for publikum og arbeidsbygninger, sier DBK. Og dette gitt I forskriften. Men ser det gammelt. Dette en tidligere liste, de henviser til TEK 10. Og så står det de to neste, som jeg prater om, som veldig mange spør om. Det krav om universell utforming I boliger? Nei, det stilles ikke krav om universell utforming I boliger, men det krav om tilgjengelighet. Så ser du forskjellen igjen. Universell utforming gjelder for ting som ute I samfunnet, som for allmennheten. Private boliger, nei. Men det krav til tilgjengelighet, som altså en annen kravsgruppe som litt lagre. Og der står det om, her står det TEK 10, paragraf 12.2. Det jeg lurer på om det I TEK 17 det sto I stad, den forrige jeg viste, det vel I paragraf 12 da også. Og det da, når det krav om tilgjengelig bolig? Og her det da, her det DBK som uttaler seg, så dette blir autoritativt. Det dersom boenheten I bygning med krav om heis, eller dersom alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, sånn som jeg sa I sa. Så det de to tingene de må se etter, og da må de finne ut når det krav om heis, og alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Her står det ingenting om det der med unntaket med om det bratt terreng, men det gjelder også. Der, se gjennom den her listen dem som spørsmål og svar, for der finner de sånn veldig konkret bekreftende de tingene vi har pratet om. Så må vi se på, her kommer vi inn på noen flere detaljer. Det ene dette her med snuareal. Skal det være sirkel eller skal det være rektangel, som vi har pratet om før? Disse illustrasjonene fra forskriften som ligger digitalt på DVK. Det skal være fri gulvplass, står det, enten sirkel eller rektangel, og så kan du velge selv. Og da det ikke sånn at du, hvis du har, der står det 1,8 ganger 1,3, det ikke sånn at hvis du har 1,9, at du kan ta 1,2 på kortenden. Dette minimum, 1,8, 1,3. Så ser du det står her, på den ene siden av et toalett så skal det være 20 cm, på den andre siden skal det være 90. Det samme som det sett opp I forhold til veggen og sånn. Og dette jo fordi det skal være plass til en rullestol ved siden av toalettet. Folk kommer med rullestolen inn, og så går sidelengs over på toalettet. Dette da en type regelverk som kan risikere å bli endret fullstendig hvis vi får en ny type toalettløsning. Og det finnes. Dette hadde vi som et da var det sånn bedriftshemmelighet I et par år, mens vi driver og forsker på det nede på labben nede på her. Men nå det utviklet, og det ferdig, det finnes på markedet, et dreibart toalettskål, slik at den doringen du sitter på, den kan du snurre. Og det betyr at du behøver ikke ha stolen ved siden av toalettet, du kan bare snurre den der, og så kan du ha rullestolen her. Og da blir hele den regelen der, det blir helt overflødig. Og det andre at du da snurrer den tilbake hit, og så kan du snurre den bort til servanten. Så at du trenger ikke noe avstand til vasken eller noe sånt. Du kan bare snurre, og så du borte og vasker deg. En stor fordel med det hygienisk. Det at du kan vaske hendene dine før du reiser deg opp og har på klær og går over I rullestolen. Altså, reiser deg opp, det ikke sikkert du kan det, men det som en sånn utfordring for en del som sitter I rullestol og på vanlig toalett, at de nødt til å gå over I rullestolen før de har vasket hendene sine for å komme bort I vasken. Men de fleste vil jo gjerne vaske hendene sine før de begynner å ta på andre ting. Men det en genuin oppfinnelse. Den så enkel, sånn som geniale oppfinnelser De virker så enkle at det offer I alle dager har ingen tenkt på det der før. Men det en type da, teknisk løsning som gjør at regelverket kan... det framstår egentlig som helt overflødig. Men så blir det jo sånn at vi kan ikke forandre regler sånn, for de fleste toaletter fremdeles gammeldagse toaletter. Regelendringer de kommer I atterkant av samfunnsendringer. Når samfunnet har gått over at det andre løsninger som vanlige, ja, da tilpasser vi regelverket til den løsningen som vanlig. Men der må de forvente at det kommer endringer, ettersom den løsningen blir vanlig. For den oppfyllelsen så enkel at det kommer ikke til å ha kostet så mye. Ja. Ja, jeg skulle hatt et bilde av det toalettet her, eller en film, men jeg har det ikke her på, lokalt på PC-en, men det altså, hvis du tenker at du løfter opp dette lokket her, så er det jo en ring som vi sitter på toalettet. Den er litt oval, ikke helt sirkulær, men den ringen er sånn at du kan dreie inn. Slik at altså for å komme i riktig stilling på en oval ring, da, så sitter du den vegen der, det er fremme og bak på dem og sier. Men det du gjør da er jo bare å vinkle siden fram, slik at hvis du har rullestolen sideveis her, så går du sideveis inn på toalettet sånn som før, og så snurrer du deg tilbake i posisjon før du gjør det du skal på toalettet. Og så kan du, avhengig av hvor vasken står, kanskje den står helt inntil på siden her, så bare snurrer du deg 90 grader dit og vasker hendene. Og så går du i rullestolen dit. Så at det nødvendige arealet som er her er et helt rom, det er kanskje så stort. En tredjedel av arealbehovet eller noe sånt. Dette ble det tydelig nok. Vi har noen demofilm på det, men dette er noe som vi har nede på laboratoriet. Så jeg har ikke mulighet til å vise det her nå. Dette her må nå være obs på hvis den har korte korridorer. Du må ikke overlappe den snusirkel der, for da er det umulig å få åpne den neste døra med hvis du sitter i en rullestol. En del rullestoler tar veldig mye plass. Så det må være fritt rom. Altså, når den døra der slår ut, så må den ikke overlappe et areal her. Altså, er det til plass der, både oppslått dør og rullestol? Så dette er en viktig ting hvis du har sånne korte korridorer. Det kan være en del ytterganger eller noe sånt også, som er sånne korte. Kommunikasjonsveger, og der er det klart og luminanskontrast 0,8. Vi har sett før omtrent hvor mye det er. Det er sånn gråkvitt, det er ikke svartkvitt. Auditiv informasjon, altså det viser nå er liksom å plassere hvor står det i ulike fagområder i tech. Vi ser at her er vi fortsatt vi er i kapittel 12, og så er det om kommunikasjonsveier. Da ser vi navnene på det, er det samme som det er kravsområdet i hele plan- og bygningsloven, som er kalt for kommunikasjon. Det skal være både på hørsel og lyd, altså auditiv og visuell, og du skal unngå blendende motlys. Og her ser vi noe, her står det i tech. Du skal unngå blendende motlys. Altså hvis du har laget et vindu øverst i denne her troppa her, slik at folk blir blende når de går i troppa, så har du gjort et regelbrudd. Du får en påpakning om at dette vinduet må du bare fjerne. Du har gjort det ulovlig. Altså, det står skal. Du skal unngå det samme hvis du setter lys eller noe sånt i enden på troppa eller i enden på korrigården. Det står skal. Det står ikke bør, så den er ganske klar, den her med blending. Ja, og så står svaret på det spørsmålet som vi fikk her, i hvert fall noe om det. Søyler og lignende skal plasseres slik at det ikke er til hinder i kommunikasjonsveier. Og det kan være korridorer eller tropper eller hva det nå er. For å unngå fare for sammenstøt, så skal søyler og lignende ha luminanskontrast, igjen et krav, eksakt, på minimum 0,4. Og det skal merkes i to høyder med luminanskontrast, minimum 0,8 til bakgrunnsfarven. Og da får vi noe veldig vanskelig. Her står det noe kvantitativt. Men hva er bakgrunnsfarven hvis du har en søyle midt i et rom? Hva er bakgrunnen? Det kommer jo an på hvor jeg står i forhold til søyla. Og om det er andre folk bak der, og om det er vindu så du ser ut, eller hva er det for noe? Det er ikke så lett å lage regler. Det her er noen som gjerne vil lage regler, men hvordan skal du måle eller håndheve det der? Jeg skal vise et eksempel på et bilde senere. Rom og annet oppholdsareal, og her står det skal ha utforming og størrelse slik at likestilt deltakelse er mulig. Og så må vi ofte gå i veiledninga, altså det er veiledning til hver paragraf. De må bli vant til å også se i det ser i forskriften. Alle står på lovdata, der står alle norske lover og forskrifter, men i plan- og bygningslov så er det lettest å gå inn på dbk.no, for der ligger veiledninga til hver paragraf sånn fortløpende nedover. Men likestilt deltakelse, så menes ikke bare tilgang, men skal også kunne delta, står det. Hva er det å delta? Dette er det også noen andre krav på som jeg skal vise, men altså hvis du er liten, og så leker de andre unga som vennene dine, de leker i noen lekeapparater ute. Og så det en regel som sier at du skal kunne delta. Skal det da være ulovlig med klatreapparater for at du skal kunne delta, eller hva betyr det i praksis? Og der det en regel. Det står at du skal ha et areal på 1,6 ganger 1,6 meter, slik at du kan stå der med rullestolen. For eksempel i sånne rom som her, da, hva det å delta her? Og da ser vi i veiledninga, det blir veldig flytende hva det egentlig for noe. For å gjøre det enkelt å orientere seg i et rom, så må det tas hensyn til menneskers ulike forutsetninger for å kunne lese rommet, altså få overblikk og skjønne hvem du skal og sånt også. Og orientere seg og bevege seg. Og da vi inne i tolkningsverdenen med en eneste gang. Vi ser og lett dette her blir mat for ulike konflikter og som kan havne i retten og bli rettsaker, og da blir det snakk om penger, og så blir det veldig prinsippopplegg. Og da skjønner vi nytten av å kunne noe om dette på forhånd, slik at du gjør det riktig, og du kan dokumentere, ja, altså du har dokumentasjonsgrunnlag før konflikten oppstår. Jo, vi har gjort det sånn. Vi har ført dette her reglet her. Sånn. Vi ser at disse veiledningene kan bli ganske lange, men når det gjelder universell utforming, så de ikke sånn som de i forhold til brann og konstruksjon. Der står det ramse opp en mengde tal. Her står det ikke en gang noe om luminanskontrast, så ingen tal, altså ingen, det ikke noe kvantitativt her i det hele tatt. Så veiledningspunkter for regler om universell utforming blir kvalitative dom også. Altså de blir funksjonsbeskrivende, rett og slett. Dette har vi sett før. Dette en måte som... Altså det litt sånn takknemlig for kunstnere å se det bildet der, men det en måte å illustrere problematikken på. Regler for luminanskontrast er liksom litt basert på at verden er sånn. Det er så enkelt. Den røde og den gule her har samme luminans, altså luminans det mengden av lys som utstråler fra i flate. Det måles i lumen per kvadratmeter. Så skjønner vi at dette er laget på forrige århundre. En lumen det et stjerinlys. Og da, hvis du ikke ser farver, ja, så blir det sånn. Det ikke noen kontraster. Men hvis du har mange nyanser i farver, så ser du bildet likevel. Selv om du ikke har den luminanskontrasten, for det så nyanserikt. Og sånn jo ofte verden. I hvert fall hvis du har folk bak, eller det natur. Men hvis vi forenkler veldig å bære ensarte flater, så blir det mer sånn. Altså, generelt lager vi ting organisk og nyansert, så det lettere å omfatte. Så står det noe om lyd og hørsel, og her ser vi det henvist av NS-blad, 8175. Og da gjelder den som lov. Har du gjort det som står der, så har du gjort det lovlig. Da kan ingen protestere på det. Forskriften henviser til NS-blad. Lydklasse C. Ja, og lyd og vibrasjoner, da mener de om støy. Lydforhold skal være tilfredsstillende. Lydklasse C igjen, og NS-blad. Og her står vi i veiledningen, så står det omtrent akkurat de samme tingene som vi har gått gjennom. Ja.
Hva står det i lydklasse C i forhold til etterutgang? Du pratet om at det var 0,6 sekunder.
Ja, hvis du ikke har forandret noe, så står det 0,6 der.
Det gjør det.
Ja, i et bestemt frekvensområde. Det vel 1200 til, eller 1400 til 2000 hertz. Nei, altså det gjelder bare der det krav til universell utforming, altså ikke private boliger. Der det bare krav til tilgjengelighet, ikke universell utforming. Altså det er der flere skal sitte og prate sammen. Og de skjønner også det der med frekvensområdet. Det går på å offre et frekvensområde menneskestemmer i. Og så du må kunne noe, fordi det blir litt ernstløs i en barnehage, der alle har lyse stemmer og flyger rundt og skrik. Eller om det et lokale der det voksne som prater på en litt annen måte. I en barnehage så kan det være i hvert fall i noen rom, fellesrom, en fordel å ha det enda tørrere. Det kan være ned mot 0,4 i etterklang, men det tørrere enn det, så blir det fryktelig slitsomt å prate. Og da begynner de å skrike enda mer. Så det er en sånn lite område der egentlig, som ideell etterklang. Det ligger rundt 0,6, men litt avhengig av... hvem som flyger rundt og prater og roper. Men vi ser det er samme som vi har vært innom. Luftlyd, trinnlyd, struktelyd, akustikkforhold, støy fra utendørs og indørs og så videre. Så det vi gikk gjennom sist har gått gjennom er akkurat det som står i lov og forskrift. Det dette de må kunne noe om. Ja, Her står det litt mer om taleoverføringsutstyr, at noen steder så må du det. Men mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Ok, du kan dokumentere deg bort fra et krav til lydutstyr. Da må du kunne noe helt spesifikt. Da må du inn og være akustiker og ha deg som fagområde. Det er noe som går langt forbi der vi gjør et sånn kurs som dette her. Dette er jo sånn som gjelder energikrav, at du kan ha en du kan følge en sånn kravspekkmåte. Gjør du den og den og den løsningen som står i Byggfors blad, så har du gjort det riktig. Men du kan også beregne det selv, hvis du vil. Det lærer de mer om. Men da må du ha dokumentasjon på dette her. Hvordan gjorde jeg det, og hva var svaret? Ja, her står det 125 Hz til 2000 Hz, og det gjelder undervisningsrom, altså alt som har med skoler å gjøre. Og det er bare en visning av den der etterklangstid, sånn at folk skal skjønne hva det er for noe, hvorfor kravet er sånn, at etterklang det betyr den tiden det tar før lyden demper 60 dB, og da ser vi at det er veldig kort tid. Det er ikke noen linjær kurve dette her, det er sånn logaritmekurve. Det tar veldig kort tid å komme ned 60 dB. Men så, det kan være mye klang etter det, men den er så liten at den ikke må forstyrre noe i praksis. Her skal vi se på en presentasjon som DBK har brukt. Da må jeg stå. Dette er en PDF, så jeg må stå her for å få skifte sider på den. Her står det først, denne ligger i Blackboard denne også, her står det først om de mest sentrale områdene innenfor hver brukergruppe som det er krav til. Trinnfrihet, snuareal, sikthøyde, rekkehøyde og så videre, sånn rams opp på forhånd. Og her ser vi det øverste ordet, det står orienterbarhet og planløsning og logisk planløsning. Hva var nå det der for noe? Så litt lenger nedpå her så står det, da blir det mer kvantitativt, du skal markere til å skjelte og ha noen kontraster som det er krav til. Du starter øverst med noe som er et sånn vurderings- og diskusjonstema. Samme her på lyd. Teleslynger og lydfordeling er nederst. Det er noe du kan drive og måle. Men romgeometri og taleforståelse, altså vurderingsting, du må kunne noe. Her er disse her studentboliger i Oslo som jeg prater om. Jeg vet ikke hvorfor man bruker akkurat det bildet som går på pollen og inneklima, men altså da, nye boliger da, måtte gjøre om noe som var brukt til andre ting. Her ble det unntak for dette her med antall boenheter under 50 kvadrat som måtte tilpasses. Her var det bare studenter. Det gikk år mellom hver gang du så noen med rullestol eller noe sånt. Så jeg er ikke sikker på hvordan prosentandelen de havner oppå her, men en liten del av. Så vi ser at det gjelder også for betjeningspanel, håndtak, armaturer. Vi hopper over den der. Det var denne her jeg skulle vise. Dette blir omtrent som det er spørsmålet med søyler. Hvis du nå står i søyler midt i veggen, her står det tropp midt i veggen. Og denne er nok laget før det var noen regler om universell utforming. Det er så vidt vi ser hva det gjelder. Der er det et hjørne på troppet. Og her er det åpenbart noen som kanskje har skallet borti først, og så har de teipet på noe sånn skumgummi eller noe sånn svart greie der, som gjør det litt mjukt. Altså en veldig ad hoc løsning. Og så har de sett opp et stativ med noen blad eller noe sånt noe der, slik at folk skal stoppe og ikke gå rett i troppa. Men dette blir et sånn, da, spørsmål om, i forhold til den bestemmelsen vi så for i stad. Hvis du skal måle luminans der, hva er det som er forgrunn og hva er det som er bakgrunn der da? Og hvis du har prøvd å polstre det sånn, er det den teipen eller er det det svarte der som er forgrunnen og hva er eventuelt bakgrunnen? Er det det trinnet, eller er det det som er bak trinnet, eller er det, der er det jo litt mørkt, hva om det er lyst ute, og så videre. Det er sånne typer problemstilling som blir litt håpløse å kvantifisere. Men det er helt åpenbart at her er det en uheldig løsning med plassering til hele troppa når du har et hjørne, et spist hjørne som stikker ut. Dette er det i hvert fall ikke noe problem å, skal vi si, lage et eller annet som er veldig synlig, og som markerer at her er det noe fysisk som sperrer vegen. Kan gå ned til gulvet for den saks skyld. Ja, dette er problemstillingen her har vært inne på, som er veldig alvorlig, men som dette er noe veldig god løsning på, så innenfor regelverk for universell utforming, og det er redning for folk som ikke kommer seg ut selv. Vi må bare la den ligge. Utområder som er åpne for allmennheten. Skogsholdt mark som ikke er opparbeidet inngår ikke i kravet. Det er det som er hovedregelen å følge her. Men det gjelder alle utområder som du opparbeider, altså utenfor tannlegekontoret eller sånn, hvis det er noen krakker eller utareal som det er meningen at folk skal oppholde seg. Altså ikke bare vegen inn, men at det er et oppholdsareal ute, så gjelder kravet til universell utforming. Samme vil gjelde ute her på NTNU. Dette er for allmennheten. Og så er det andre unntaket. Hvis det er utareal eller del av utareal, som etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Det samme ute her på NTNU, så er det jo noen steder det er for bratt. Uegne er det som snilleste begrepet vi kan bruke. Det går ikke. Men parker, altså offentlige parker, her er vi i Slottsparken i Oslo, vil da inngå i kravet. Dette er åpent for allmennheten. Det gjelder store arealer, enorme arealer egentlig. Altså hvis vi ser den i peker tilbake på bildet, dette er et spørsmål som stadig dukker opp. Fare for personer unngås. Hva er farlig? Jo, det er bassenger og brønner og sånt noe. Vatten. Vatten er potensielt veldig farlig hvis du detter ned i der, og altså, det har vært noen sånne fæle drukningsulykker der det er 10 cm vatten, men det er unger som detter ned i. Og så slår de seg, og så blir de liggende. Små unger. Og da blir jo igjen sånn spørsmål, skal ikke allmennheten få ha noe vatten i parker i Norge i det hele tatt? Skal det være forbudt med vatten? Og den blir også litt for hard. Og da må du finne en måte å løse det på som er en slags mellomting, og folk må passe på unga sine og så videre. Du får sånn grense. Det er ulike hensyn som må veies opp mot den. Men så er det noen steder som er, du skal åpenbart ikke ha det brådjupt, for eksempel. Du skal ikke ha kanter sånn du kan ramle ute i og så videre. Dette blir en sånn skjønnsvurderingssak. Jeg håper det ikke blir veldig langvarig. Ja, vi har en tannlege i salen her. Jeg beklager, men jeg får sånne tannlegeassosiasjoner når jeg hører sånne strukturlyder. Det er ikke bare støy, men det er tannlegestøy. Her. Opparbeide badeplass. Altså, ikke en naturlig strand. Hvis det bare er sånn fint å gå ned og bade, men hvis den er opparbeidet som badeplass, ja, da gjelder reglen der også. Da skal den være utstyrt eller utformet, sånn at det er lett å komme ned i og opp av vattnet. Hva er det? Hva er det som gjør det? Er det mulig å gjøre det lett å komme ned og opp av vattnet hvis du sitter i rullestol? Altså igjen, dette må bli et vurderingsspørsmål. Mjøsparken? Ja, der har de lagt seg i selene og liksom prøvd å gjøre det veldig riktig. Samme her. Hvis det er plass for, altså hvis det er laget sitteplasser, for eksempel krakker sånn som her, så skal det også være plass for rullestol. Og da er det ikke nok å komme og si at rullestolen kan bare stå foran der, for det er midt i gangvegen. Har du sett opp en krakk, så skal det være plass til en rullestol der ved siden. Da må du enten lage den plassen større, eller så må du lage krakken smalere. Ellers har du gjort noe ulovlig. Her er det luminanskontrastkrav på gangsoner, og det er rett og slett for at folk dels skal finne fram, og dels skal ikke snuble. Altså, disse her kravene i sånne områder, det er mynte på synsforstyrrelser, der du enten har grå stær, altså tåkesyn, som er alt blir veldig sjåmete. Det er vanskelig å se perspektiv og sånt noe, eller det er folk som har tunnelsyn eller lignende, så du må se veldig nært, sånn, du må gå litt sånn. Og da må det være tydelige kontraster, altså den type synsforstyrrelser som for å låse opp døra må drive sånn, for å finne. Og hvis det ikke er noen sånne klare, veldig synlige referanser der, så havner du fort utenfor gangvegen. Skal Skal vi se. Her var det jeg nevnte med lekeplass for unger. Opparbeidet areal skal avsatt til lek og rekreasjon. Skal ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 x 1,6. Som muliggjør deltakelse og likestilt bruk. Så da blir det sånn spørsmål, hva er deltakelse og likestilt bruk hvis du uansett ikke kan klatre i det stativet, men du skal i alle fall kunne være der. Altså, det gjør oppmerksom på nå at det er en regel for det. De kan ikke lage et sånn lekestativ uten at det er mulig å komme ved siden med en rullestol, liksom vare der de andre unge er. Er det noen som har gått i denne troppa her, i Bogstadvegen i Oslo? Der er det en del problem på vinteren. Det legger seg snø og slaps ned ved troppetrinna. Og så blir det litt sånn skliet av det av og til, så da må de ut og hakke vekk is. Men her ser vi jo, når vi ser troppa denne vegen her, og selv om det er overskyet, så blir det veldig skygger på nedtrinna. Så her er det jo en stor luminanskontrast. Det er veldig lett å se troppa herifra. Men står det på oversida, så er den kontrasten borte, og da er det vanskelig å se den troppa der. Det er bitte litt lysere enn fortauet, men det er lite. Det er i hvert fall ikke 0,4 i luminanskontrast, så den blir litt borte. Estetisk og sånn kunstnerisk sett, hvis du kaller det der, så er det veldig fin og smekker tropp. Den er lett å gå i, og jeg har gått der flere ganger. Men det er noe med synligheten som gjør at den er et risikoutsatt i et så trafikert område som dette her. Ja, her står det gangadkomst til bygninger med boenhet. Og her ser vi det står en del tall, og her står det om stigning. Dette er sånn som er litt vanskelig å sette seg inn i hvordan det er før den prøver med rullestol selv. Hvis de skal rulle opp en bare 5 eller 10, hvis det blir så mye som 15 meter med en rullestol, det blir veldig fort slitne. Og så må de stoppe, og så må de snu, og så videre. Så derfor så er det krav til at det skal være, står det på neste her, du skal ha hvileplan her med minimum 1,5 meter lengde for hver høydemeter. Og hvis de ikke har trent på noen armtrening eller noe sånt spesielt, så skjønner de med en gang hvorfor denne regelen er der. Du må kunne stoppe med rullestolen uten å rulle ned at rampa. Og så er det høydekrav, og så er det krav til tverrfall. Det står nede på her, maks 1,5 der står det feil, det er ikke 1,5 meter. Jeg lurer på om det står på neste her. Tverrfall, maks 1-50. Altså, det blir 2 centimeter på 1 meter. Så minimalt tverrfall. Hvis du har stigning og kurve og tverrfall samtidig, særlig hvis du har dosert svingen feil vei, så sklir det ut hvis det er litt glatt. Derfor står det fast og sklisikkert dekke her. Jeg bør ikke stå og ramse opp alle disse tallene, men jeg ser at her er det konkrete tall. Dette kan de måle ganske lett. Tverrfall og høyde og så videre, det er ikke noe hokus pokus å måle. Det kan de gjøre manuelt. Vi ser det er et unntak her for bratt terreng, maks stigning 1-10. Altså da er vi på 10 cm per meter. Det er ganske bratt, og så er det likevel krav til til universell utforming her, altså i gangadkomsten. Hvis det er bratt, så kan det likevel være sånn at det ser kravet slår inn, men da må det ikke være brattere enn 1-10. Så det der vi andre vi så på som unntak for bratt terreng, det er hva er bratt? Jo, det er 1-10. Og da vil det være sannsynligvis et snittforhold. Det kan være at det er områder som er brattere, at du ikke kan jevne ut. Dette vil bli vurderingssaker. Men det er veldig relevant. Det er mange sånne gangveier i Norge. Det er litt småbratt og kupert. Og så, denne slynger seg jo for at det skal bli forbratt. Og da er det veldig fort å få litt tverrfall. Og blir det glatt, så sklir du hvis det er tverrfall. Og så har vi mye sånn i Norge, og dette går på kulturminnevern, kulturhistorie og estetikk. Det er veldig ubehagelig å kjøre rullestol på brolegning, men det er en del av vår kulturhistorie. I noen byer er det veldig gjennomgående, Bergen for eksempel. Så der går foran ofte krav til universell utforming når det gjelder i hvert fall den komfortdelen av det, for du har ikke brutt noen konkrete krav. Så det skal skanne ned til nå her, det ja, det noen få ting. Jeg hopper litt nå, den er ligger i Blackboard. Jeg bare tar ut de primære tingene, så må de lese resten selv. Byggverk for publikum, arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Altså det mer enn en etasje, så skal du ha heis. Og det publikums arbeidsbygninger. Altså ikke boliger. Og så står det noe annet her. Hvis det tre etasjer eller flere, da skal du ha heis. Og minst en av dem skal være dimensjonert for sykebåret, altså den må være 2,1 meter lang. Ikke vanlig heis, den må være 2 meter. Du skal kunne bære ut folk. Folk blir skadet, avtale må du hente ut noen, du må inn i heisen. Og dette sånn helt ufravikelige regler. Har du bom på den, så får du vær så god bytte heis, sammen om det koster 10 millioner. Løfteplattform, som det står her, det noe annet enn heis. Det står ikke her, men heistol, eller heis, det noe annet enn løfteplattform. Det står at løfteplattform med sjakt. Altså det en mye enklere konstruksjon enn heis. Teknisk sett to helt forskjellige ting. Bare så de er opps på det. Så hopper jeg litt og ser det igjen. De ser vi i paragraf 12 i tekken stort sett hele tiden her. Og dette er krav til kommunikasjonsveger. Her står det igjen, det trinnfrihet, det stigningskrav, og så har vi sånn inndørsramper. Er det noen som har vært på si, Bryggemuseet i Bergen, for eksempel? Der er det, når du kommer inn, så er det sånne rampesystem som går langs ytterveggen, sånn at du kan rulle opp. Og, altså den type ramper. Ja, men det står luminanskontraster, og vi ser at det enten 0,8 eller 0,4. Det en av de to som går ut når det luminanskontraster. Her er dette brukt som et eksempel. Og da, her er en av grunnene til at jeg sa at dette en presentasjon som brukt av DIBK, og da du brukt av en person som har universell utforming som fagfelt. Og viser da fram, dette inngang på en skole, sånn veldig viktig område. Og hvis du gjør det sånn, så har du ført alle reglene. Men så var det der med utforming og estetiske hensyn da. Hvis du tenker på dette veldig kvantitativt i forhold til luminans og veifinning og sånt nå, så har det en tendens til å bli ensfarve plane flater med veldig sterke kontraster, og dekket til forveksling så er det litt sånn teppe som unge har på barnerommet for å kjøre bil på. Altså det blir et veldig for enkelt og banalisert formspråk hvis du bruker regler som universell utforming som eneste rettesnor når du skal lage fysiske omgivelser. Ikke gå i den fella der. De kan gjøre noe som mye mer opplevelsesrikt og subtilt og på alle måter mer, skal vi si, sånn menneske-barneaktig enn dette her, og likevel tilfredsstille regler for universell utforming. Husk på at det folk som, når de bygger noe, så skal de ikke bare tilfredsstille regler, det noen som skal bruke det, som skal ha det fint der. Her er det et svar på eller innspill til spørsmålet som kom tidligere her om søyler midt i veggen. Dette Color Fantasy, altså den ene Kiel-båten. Sikkert noen som har, hvem har kjørt av Kiel fra Oslo? Der var noen, ja. Har de vært her? Dette Hovedgata. Er det ikke det der Color Fantasy og Color Line som kjørte av Kiel, er det ikke det? Ja, for da har de kjørt enten den i båten eller den som nesten lik. Og dette da nederst i en hovedgata inne i båten, og der står det i enden når det kommer fra høysen og skal inn, så det en søyle midt på. Den søyla har jo en bærefunksjon, den bærer noen greier som over her. Den står ikke der bare for å sperre vegen. Så det en søylebjelkekonstruksjon som her, men vi ser merkingen så som så, men sånn regelmessig så det litt en sånn umulighet. Hva bakgrunnen her? Det jo hele gata, og der det fullt av folk hele tiden, og det diverse farvelys hit og dit. Som kontrast, bildet til venstre. Der gjort mest mulig riktig, altså vi ser det markering i øyehøyde på glasset. Så det ledelinjer innover her i dekket, som veldig tydelig. Luminanskontrast må gå ut ifra 0,4 minimum. Så det noe på tvers her som viser at her det noe informasjon på siden. Og da det i tavla her. Her er det noe som mange lurer på av andre hensyn. Rom og annet oppholdsareal. Det skal ha der det er rom for varig opphold. Høyde minimum 2,40. Hvorfor er det 2,40 meter i nesten alle boliger? Det er noen som ikke har det, men de koster som regel mer. Det er rett og slett et minimumskrav. Da skjønner vi jo det der som jeg viste deg, tech viser hvor dårlig det er lov å bygge. Og da pekte jeg på det litt sånn ideologi i forhold til at noen er opptatt av universell utforming. De fleste er opptatt av å ha det fint der de bor. Men 2,40 det er sånn minimumshøyde. Som finnes stort sett i nyere boliger. Hvis de går til boliger som er litt eldre, så er det helt vanlig at de har 2,55, eller også leiligheter i Oslo kan være over 3 meter i takhøyde. Det gir en helt annen romfølelse. Du får et mye større volum inn i leiligheten din. Men det er selvfølgelig dyrere å bygge. Så når det er 2,40 i alle bolighus, det er derfor det er minimumskravet. Og da trenger vi ikke å bygge noe høyere. Det er, vi gjør det på billigste måte. Men det er ikke den beste måten. Det er den billigste. Ok. Her står det nå. Rom for varig opphold. Fri passasje 90 cm til dør og vindu utenfor møbleringszone. Altså er du på om det er skolen eller sykehjem eller sånt, og folk skal kunne komme bort av vinduet og se ut, selv om de sitter i en rullestol, og da må det være 90 cm der. Altså, du kan ikke skyve møbler inntil vinduet alle steder. Dette går på interiøret. Hvordan du plasserer ting, funksjoner, møbler inne. Hvis det er mange rom med samme funksjon, er inne på det jeg har sagt tidligere, minimum en tiendedel av rommet skal være universelt utformet, a la studenthybelblokker. Her står det noe om utareal, og da ser vi igjen det står sånn helt overordnede ting. Intuitiv struktur, hva er det? Gunstig plassering. Det er ikke så lett å sette mål på. Så kommer det mer målbare litt nedover her. Oppholdsareal med sol og gode lydforhold. Solforhold, der er det noe regelverk på andre steder. Og det er sånn som er lett å simulere nå i BIM-verktøy. Her står det altså om tilgjengelig boenhet, og da er det ikke universell utforming, men tilgjengelighet som gjelder. Et annet juridisk begrep. Så skal jeg bare hoppe ned til litt med heis som kommer her. Når er det krav om heis? Jo, det var krav om heis i bygningen med 3 etasjer, men det kommer an på hvor inngangen er. I begge disse er det krav om heis, fordi inngangen er nederst. Det vil si at for å komme til den øverste, så må du opp 2 etasjer. Du må bevege deg 2 etasjer. Og da er det samme om det er garasje nederst, eller om det er boenhet nederst. Det har ikke noe å si. Poenget er at inngangen er på det nederste planet. Hvis derimot du har inngangen på midtre plan, så er det bare 1 etasjeforskjell, og da er det ikke krav om heis. Så du kan fremdeles ha et bygg som er i 3 etasjer, uten at det er krav om heis, men da må du ha inngangen i 2. etasje. Det er det svaret på spørsmålet som mange stiller seg. Dette er illustrert på en litt annen måte i noen byggforskblad og med flere tegninger og sånt, men dette er hovedsvaret på det spørsmålet der. Ja, det her har 3 minutter. Skal bare vise en veileder fra, fra Norges Handicapforbund, ser vi her, som har skrivet noe om ikke godta diskriminering. Og her er det så vidt om noen konkrete saker. Denne ligger i Blackboard, de kan se på den. Denne er noen år gammel, men der de viser noen sakstyper som er vanlige. Ser de viser til NS-blad her, 11001. Og så skole. Grunnskoler skal være universellt utformet, og så videre, og dette gjelder toaletter, og det de har vist her er jo et sånn utelekeareal som du da vil støte på. Hva er mulighet for å delta på et lekeareal? Altså, skal du forby sånn spill og lek som er så røff at ikke alle får være med, eller sånn at majoriteten ikke får utfolde seg, eller hvordan skal du gjøre dette her? Og da blir det liksom å finne best mulig løsning i praksis. Klesbutikker, Det du kommer inn i her, altså det kravet om gjelder for prøverom i klesbutikker. Bare gå på CC og se hvor mange prøverom som er universelt utformet, og så er det plass til rullestol inne i prøverommet der. Hvor mange butikker har ett prøverom der det er plass til rullestol? Prøv å telle. Her kommer dette her med økonomi inn, som det står her. Det viktig å være oppmerksom på at butikker med dårlig økonomi kan ha mindre forpliktelser. Altså her står det eksempel liten strikkebutikk. Da faller kravet bort. Og da blir det et sånn diskusjonsspørsmål ofte. Hvor mye penger har du? Dette er bagatellmessig for deg. Nei, jeg har lite penger, og så videre. Så står du der i en form for interessekonflikt, egentlig. Hvis det er en liten strikkebutikk, så vil jeg tro at det er lettere å finne en løsning på problemet, at det vil gå i favor av de som har butikken. Hvis det er en butikk på CC, så... Og Handicapforbundet kommer og lager sak ut av det, så vil de nok ofte ende med at du må bare lage et sånt prøverom. Her står det nå, her ser vi at veilederen er litt gammel, for det er reisebyrå. Nå, de fleste driver bare på telefon eller på PC-en for å bestille reiser. Men her var argumentasjonen, altså her er en inngang som ikke var universell.